Njenim Bramazonja dhe Zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë programi për Kosovën. Ju flasim nga studio qëndrore në Prag. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Demarkacioni ishte kusht për liberalizim vizash nga 2012-a, thot përfaqësuesi Bashkimit Evropian në Kosovë. 10 milion euro më pak të hyra ka regjistruar doganat e Kosovës, prej se ka hyrë në fuqi marveshja për stabilizim asocim. Ka dhe ndërheqje Paul Manafort, menageri fushatës e Donald Trump. Atleti Amerikan Ryan Lochte kërkon falje që nuk ishte i kujdesshëm kur foli për incidentin e fundjavës në Brazil. Këto dhe shumë materialet të tjera përbëjnë emisionin orës 21 të radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, i tha Radios Evropa e Lirë se pa aftësia e elites politike në Kosovë për të arritur pajtueshmëri për interesin strategjik kombëtar dhe një marrëveshje për interesat strategjike kombëtare e pengon procesin e integrimeve evropiane për Kosovën. Në një bisedë me Zhbogar, të cilin e zhvilloi Arber Vllahiu, fillimisht e pyetje nëse tema e demarkacionit, asociacioni komunave me shumicë serbe si dhe mosdurimi ndërmjet pozites dhe opozites e pengojnë procesin e integrimeve.
Well, the border demarcation and association of Serb municipalities is not hindering, but it's actually part of the integration process of Kosovo.
Demarkacioni dhe asociacioni komunave serbe nuk e pengojnë, por janë pjesë të integrimeve të Kosovës. Janë diçka që Kosova po bën në procesin e integrimeve evropiane. Ajo që unë mendoj se po pengon integrimin ose po ngadalson atë, është gjendja socioekonomike, papunësia dhe gjendja ekonomike. Mendoj se është një pengesë e madhe. Pastaj sundimi i ligjit në Kosovë apo mungesa e tij më saktësisht. E treta, do ta theksoja, është dialogu i brendshëm politik, pa aftësia e elites politike për të arritur pajtueshmëri për interesin strategjik kombëtar dhe të ulën në tavolinë për të arritur një marrëveshje për interes strategjik kombëtar. Në mungesë të kësaj, atë interesat politike dhe luftrat politike zëvendësojnë interesat kombëtare. Është për keqardhje dhe nuk e ndihmon Kosovën dhe njëkohësisht e pengon përparimin më të shpejtë të Kosovës në proceset integruese evropiane.
You have national interest turning into political interest.
Për demarkacionin është thënë pothuaj çdo gjë, madje edhe tryezë shkencore është mbajtur në kuvend, por ka ende mos pajtime që mund të ndikojnë mbi stabilitetin e vendit. Pse të mos gjendet një zgjidhje tjetër për demarkacionin me qëllim të ruajtjes së stabilitetit?
We as the EU, we don't have a specific view on the agreement itself.
Bashkimi Evropian nuk ka një pikpamje të veçantë për marrëveshjen. Ne nuk i kemi studiuar harta dhe nuk mund të japim një qëndrim për këtë. Unë jam në dieni të disa institucioneve të pavarura që i kanë parë hartat, një komision ndërkombëtar i thirrur nga ish-presidentja. Departamenti i Shtetit ka publikuar deklaratë, pastaj disa vende anëtare të BE-s kishin ekspertët e tyre që vlerësuan çështjen dhe mendoj se të gjithë konfirmuan se për kufizimin e marrëveshje është i njëjti ose korrespondon me atë nga kushtetuta vitit 1974.
Is the same one or corresponds to the one that was done in 1974.
Mendoj se ishte mirë që kuvendi organizoi një tryezë të rrumbullakët. Mendoj se kjo është diçka që mungonte, pra mungonte diskutimi për marrëveshjen dhe kjo ndodhi. Mendoj se deri në votimin e 1 shtatorit ende ka kohë dhe shpresoj se diskutimet dhe shkëmbimi i pikpamjeve do të vazhdojë. Njëkohësisht, shpresoj se deri me 1 shtator deputetët do të bindën se është një marrëveshje e mirë për Kosovën dhe do të votojnë për të. Përgjigja përfundimtare dhe përgjegjësia ju bie politikanëve të Kosovës. Ata duhet të vendosin se si të ecin tutje. Me sa kuptoj, votimi është përcaktuar për 1 shtator dhe siç e thash, shpresoj se deputetët do të bindën deri atëherë se kjo është gjëja e drejtë për të bërë.
Por demarkacioni është shndruar kusht nga Bashkimi Evropian për liberalizim vizash për Kosovën.
Yes, indeed, in 2012, when we agreed with Kosovo the roadmap leading to visa liberalization.
Po, e sakt, në vitin 2012, kur u pajtuam me Kosovën për hartën e rrugës që qonte drejt liberalizimit të vizave, kjo u dakordua si një kusht. U pajtuam që Kosova do të arri marrëveshjen për kufirin, për përkufizimin e kufirit, për demarkacionin me malin e zi. Po, ky është një kusht i përshkruar edhe në raportin e dhjetorit të vitit të kaluar, kur theksuam se çdo gjë është bërë nga ana e Kosovës. Ne e prezantuam një pritje se deri kur Parlamenti dhe Këshilli Evropian do të votojnë për këtë çështje, Kosova do ta ketë ratifikuar marrëveshjen.
Ju po më thoni se liderët politik në Kosovë përfshirë dhe ata opozitare kanë ditur se ky ishte një kusht që prej atëherë.
This is precondition since 2012 and it was a lot of time to discuss and to negotiate the agreement and the agreement was negotiated for quite a long time.
Ky është një kusht që prej vitit 2012, pra kishte kohë të mjaftueshme që të diskutohet dhe të negociohet marrëveshja. Ajo u negociua për një kohë të gjatë. Pra nuk është një kusht i ri, por një kusht që ishte aty prej kohësh. Çështja e kufirit nuk është vetëm në Ballkan, por Bashkimi Evropian derisa ecim nëpër procese ka edhe mësime që ka mësuar. Një prej tyre është se për vendet kandidate, për vendet që do të hyjnë në Bashkimin Evropian, është me rëndësi të zgjidhen këto probleme, problemet e kufirit sa më shpejt të jetë mundur, sepse e shohim se sa shumë mund të pengojnë bashkëpunimin ndërmjet vendeve. Prandaj ne përdorim instrumenta të ndryshme në vende të ndryshme se si të inkurajojmë vendet të arrijnë marrëveshjen me një vend fqinj.
Dhe kjo nënkupton se marrëdhënia ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të përcaktojë të ardhmen evropiane të dyja vendeve?
Yes, for sure, pretty much.
Por me siguri dhe atë shumë, e kemi bërë shumë të qartë se kapitulli 35 për Serbin është saktësisht e dedikuar për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Dhe gjithashtu, marrëveshja stabilizim asocimit ka një provizion që flet për nevojën që Kosova të zbatoj marrëveshjet dhe të vazhdoj dialogun me Serbin. Për ne, dialogu dhe normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është kusht për hapa të mëtejmë në marrëdhëniet tona.
Is a condition for further steps in our relationship.
Ju e përmendët asociacionin e komunave me shumicë serbe, ka mos pajtime të thella. Asociacioni mund të krijojë tensione ndëretnike. Bashkimi Evropian ka dështuar në zgjidhjen e kësaj çështje. Ndërmjet kërkesës maksimaliste të Serbisë dhe refuzimit të skajshëm nga Kosova, cilën zgjidhje mund të ofrojë Bashkimi Evropian për asociacionin?
We are always a facilitator. I will continue to be a facilitator. As facilitator, we don't impose solutions.
Ne gjithnjë jemi lehtësues dhe si lehtësues nuk imponojmë zgjidhje. Ne gjithmonë i bëjmë bashkë të dyja palët dhe inkurajojmë që të gjejnë zgjidhje. Rreth asociacionit duhet të pranojmë dy fakte. E para, të dyja palët kanë një dozë të frikës kur bëhet fjalë për asociacionin. Pala serbe konsideron se pa asociacionin nuk mund të ekzistojë në Kosovë, kurse pala Kosovës konsideron se ky asociacion do ta bëjë jo funksionale Kosovën. Por është fakt dhe është frikë reale, pavarësisht nëse është reale, kjo është e diskutueshme. Por fakti është se njerëzit nga të dyja palët ndjejnë kështu. Duhet ta pranojmë dhe të gjithë duhet ta pranojmë se tjetri ka një frikë për këtë. Dhe fakti dytë që duhet ta pranojmë është se zgjidhja nuk mund të imponohet. Ne nuk mund t'ia imponojmë Kosovë.